Tíundi kafli. Ísrael er blómlegur vínviður sem ber ávöxt. Þegar ávöxtum hans fjölgaði, fjölgaði hann öldurum sínum. Þegar velmegun jókst í landinu, gerði hann merkisteina sína fegurri. Hjarta þeirra er svikult, nú eru þeir sekir. Hann mun sjálfur brjóta öldur þeirra, eyða merkisteinum þeirra. Nú munu þeir segja, vér höfum engan konung því að vér óttumst ekki drottinn. Hvað getur konungurinn gert fyrir oss? Talað fánýt orð, svarið meinsæri, gert sáttmála. Og rétturinn blómstrar eins og eitruð jurt í plógfari á akri. Íbúar Samaríu óttast kálfinn í Betaven. Þjóðans syrgir hann. Prestar hans gráta dýrðans því að hann verður gerður útlægur frá þeim. Hann verður fluttur til Assyríu sem gjöf til stórkonungs. Efraím uppsker smán, Ísrael verður sér til skammar vegna ráða sinna. Samaría verður eitt, konungur hennar verður sem afskorinn kvistur í vatni. Þórnar hæðir ílskunar, synd Ísraels verða eittar, þyrnar og þistlar munu vaxa yfir ölduru þeirra. Menn munu segja við fjöllin, hyljið oss, og við hæðirnar, hrynjið yfir oss. Allt frá dögum Gíbeu hefurðu syndgað Ísrael, þar hafa þeir staðið í sömu sporum. Mun stríð ekki ná til þeirra í Gíbeu vegna ílskuverkanna. Ég er komin til að aga þá. Þjóðir munu safnast saman gegn þeim þegar þeir sæta aga fyrir báðar syndir sínar. Efraím var tamin kvíga, viljug að þreskja. Þegar ég gekk hjá og sá sterklegan hálsennar, spennti ég Efraím fyrir til að plæja. Jakob á að herfa. Sáið réttlæti, og uppskerið kærleika, brjótið land til ræktunar. Nú er tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður. En þér hafið gróðursett ranglæti, uppskorið glæpi, þér hafið etið ávöxt líginar. Þú treystir þínum eigin leiðum og fjölda hermana þinna, þess vegna rís her gnýr gegn þjóðinni og allar virkisborgir þínar verða eittar eins og Salman eitti Betarbel á degi orustunar þegar móðir var kramin á samt börnum sínum. Þannig mun ég fara með yður Ísraelsmenn vegna mikillar vonsku yðar. Í dögun þagnar konungur Ísraels.